öncəki iz təklənmiş demokrat adlanırdı. Seyid Cəfər Pişəvərdən söz açmışdıq. Dinləyici mesajları bizi təkrar mövzuya qaytardı. Bu dəfə onun ölümünə toxunacaq, Pişəvəri öldü yoxsa öldürüldü sualına cavab arayacaq. Adı da belə olsun. Təklənmiş demokrat necə öldü? Söhbət boyu tarixçi alim Əkrəm Rəhimli Beşi sizlərə bələdçilik edəcək.
Xoş gördük İkrəm müəllim.
Sağ olun.
İkinci dəfə görüşmək qərarına gəldik, çünki dinləyicilərimizin mesajları var. Onlar xahiş edirlər ki, bu məsələlər barəsində geniş məlumat verək. Daha doğrusu, Pişəvərinin ölümü barədə.
Ölüb ya öldürülüb?
Ölüb ya öldürülüb.
Qəsd idi ya qəza idi?
Bəli, bəli, bəli.
Bəli,
Sevda xanım. Bu ona həsr eləmək qərarına gəldik.
Çox yaxşı. Bu haqda mənə də çox müraciətlər olub. Həm İrandan da telefon eliblər, həm də elektron məktublar da almışam. Mən belə məktublar da sonra kitab kimin
əlində? Bizim veriliş efirə gedəndən sonra mı?
Bəli, bəli. Söhbət oradadır ki, müəmmalı ölümün təqribən 60 ildən çox keçir. Lakin çox təəssüf olsun ki, bu müəmmalı ölümün 100% açılışı biz iddia eləsək düz olmaz. Səbəbi nədir? Səbəbi odur ki, Seyid Cəfər Pişəvərinin ölümü ilə bağlı sənədlər, o adam ki, istintaq aparıb, istintaq materiallarını o Moskvaya aparıb, təhvil verib və Xanlar Abdullayev adlı müstəntiq olub. Sonra həmən adam çörək yiyib, yuxarı hotelə qalxıb və hoteldə də rəhmətə gedib. Məmmalı şəkildə o da məmmalı ölüb.
Doğrudan, yəni bilinmir ölüm səbəbi.
Bilinmir.
Mayor İbrahim Novruzovun xatirələrindən. Pişəvərin ölüm işinin istintaqını Xanlar Abdullayev adlı bir şəxs aparırdı. O mənim səmimi dostum idi. Həm də biz bir yerdə böyümüşdük. 1940-cı ildə mən onunla bir yerdə Şimali Qafqaz və Polşa cəbhələrində birgə ezamiyyətdə olmuşdum. Müharibədən sonra Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsində müstəntiq işləyirdi və həmişə mənə deyirdi ki, bura mənim yerim deyil. Ancaq mən ona kömək edə bilməzdim. Tez-tez görüşürdük. Pişəvərin avtomobil qəzasından sonra ondan soruşdum, bu bədbəxt Pişəvərin ölüm işi nə üçün bu qədər uzanır? Cavab verdi ki, qurtarmaqdadır. Lavrenti Pavlo işte bu işdə maraqlıdır. Xanlardan soruşdum, sənin nəzərincə hadisə təsadüfdür ya qəsd? O cavab verdi ki, hadisə daha çox qəsdə bənziyir. Mən yenə soruşdum, bəs nə üçün təhqiqat belə uzanır? O bu suala cavab vermək istəmədi, çiyinlərini çəkdi, göz və ağız hərəkətləri də suallarına konkret cavab verməkdən çəkindi. Soruşdum ki, hadisənin qəsdən törədilməsi kim tərəfindən ola bilər? Qəssiz kimdir? Bu sorunun sualdan bir neçə gün sonra xanları gördüm. O Moskvaya getməyə hazırlaşırdı. Yanımızda heç kimin olmasına baxmayaraq, o yavaşca qulağıma dedi, məni Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin sədr müavini vəzifəsində təyin etmək təklif edirlər. Ona görə də Moskvaya gedirəm ki, yuxarı məqamlarla görüşən ona yaxşı yol və uğurlar arzulayıb ayrıldım. Bir müddət sonra xanların Moskvadan mühürlənmiş tabutlu cənazəsi gətirildi.
Beləliklə də o sənədlər hamısı, yəni bilavasitə o istintaq materialları bizim əlimizdə yoxdur, o Moskvadadır. Lakin mən bir tədqiqatçı alim kimi təxminən 3 ildir bu məsələnin arxasında varam. Deməli, bütün variantlarda bunları yoxlamışıq. Necə olub Pişəvərinin bu ölüm məsələsi? Pişəvəri belədir ki, Cənubi Azərbaycandan bu tərəfə keçdikdən sonra o məsələ qoyub ki, subay və mübariz fədailərdən bir neçə yerdə kompakt şəkildə yaşatmaq lazımdır, orada təlim keçsin. Çünki Pişəvəriyə deməyiblər, siz daimi bura keçibsiz. Ona deyiblər, siz müvəqqəti keçibsiz. Ona görə də bu müvəqqəti sözünə bu istifadə edib, bir Şəkidə, Keçmiş Nuxada, bir də Hacı kənddə, Gəncənin yaxın, Hacı kənddə kompakt şəkildə fədailər qalıb. Həmən fədailərə vaxtaşırı bu baş çəkmək üçün gedir. 1947-ci ilin iyun ayının 10-da Quliyev olur. Nuru Quliyev Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsi tərəfindən, firqə tərəfindən General Qulam Yahya olur, bir də rəhmətli Pişəvəri. Bunlar yola düşürlər. Bunlar Pişəvərinin maşında yola düşmələyir. O maşını büyüküydü, özü de büyükü süren adamı bu Tebriz'den tanıyırdı. Mir Abdullah Çeşmazer adlı sürücüydü. Belə olur ki, maşın səhər xoda getmir. Getməyəndə bunlar məcbur olub ikinci maşın, yəni Qulam Yahyanın sərəncamında olan maşına Forda minib yola düşürlər. Və bu yola düşürlər, bunlar Gəncəyə gedirlər. Yol üstü bu Qazanbulaqda fədailərə baş çəkir, o İranlılara baş çəkir. Hansı ki, orada mədənlərdə işləyirlər, onların əhval ruhiyyəsi, nə vəziyyətlə maraqlanır və nəhayət Hacı kəndə gedir. Hacı kəndə gedir, Hacı kənddə fədailərlə görüşür. Həmin fədailərdən biri Zülfəli adlı bir kişinin xatirəsi var. O oğluna dediklerini oğlu kələmə alıb. Deyib, pişəvəri bizlə görüşdü. Biz ona hamımız bir ağızdan bir şey. Biz vətənə qayıtmaq istəyirik. İntiqam almaq istəyirik. Döyüşmək istəyirik. Deyib, bu ruhiyyə pişəvərini çox şad edirdi. Ancaq deyir, mən onun gözlərinə diqqətlə baxanda bir gözü onun gülürdü, birində kədər var idi. Gülürdü ona görə ki, bu ruhu yəni o görürdü. Kədər ona görədi ki, o artıq qapalı bir mühitə düşmüşdü, əl-ayaq çala bilmirdi. Pişəvər oradan qayıdırlar bunlar Gəncəyə. Gəncədə deməli bu gecə qalmalı da sabah Şəkə yola düşməli. Şəkidəki ordugaha.
Fədailərə.
Məsələ də belədir. Sabah saat 9-da bunlar yola düşməli idi. Bunların da sürücüsü erməni idi. Bu erməni haqqında bir qədər danışmaq lazımdır. Qarnik Melikyan adlı adamdır. Bunun deməli Naxçıvan Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin arxivindəki materiallardan görünür ki, bunun atası İranda Daşnaq partiyasının fəal üzvlərindən olub. Bunun arvadı Milliyyət Palyak cuhudlarındandı və bir müddətə ingilislərin səfarətində işləyib. Yəni, bu adamın keçmişi xeylə qaranlıqdır. Həmən adam maşını sürür. İndi burada bir məsələ var. Məsələ ondan ibarətdir ki, pişəvərini aparıb maşın saat 9-da yola düşməlidir. Qəflətən sürücü xəbər eləyir ki, bəs hava issi olduğuna görə biz gəlin vaxtı dəyişək. Vaxtı dəyişirlər eləyilə saat 6. Burada bir şey mənim diqqətimi cəlb edir ki, elə bil ki, burada sürücü həll edici figuradır. Hər şey bu həll eləyir. İndi bunu ona görə deyirəm ki, bu sürücünün müəyyən orqanına belə varsa əlaqəsi olub və pişəvərinin qətlində onun əli olub. Və bunlar gəlirlər Gəncədə pişəvərini bir dostu evinə aparır. Nəzər Heydərov adı vaxtilə gimnaziyada bərabər oxuyublar. Quliyevi bacısı aparır. Qulam Yahya hoteldə qalıb. Bu sürücü də kimlənsə Gəncədə görüşür. Və sonra belə sətirlər də var ki, o bir qədər də sərxoş olur həmin axşam. Və səhər saat 6-da bunların demək vaxtı dəyişir. 9 əvəzən 6 olur. Bunlar 6-da yola düşürlər. 6-da ona görə yola düşürlər ki, qəsd hadisəsi zamanı şahid olmasın. Goranboydan Yevlağa gələn 14 kilometrlikdə olur hadisə. Və elə də olur məsələ. Görür, sürücü yatır və həmişə pişəvəri arxada oturadı sağ tərəfdə. Bu dəfə onu qabaqda otuttururlar və pişəvəri çox da ağır zərbə almır. Bunu doktor Canşağlının biz xatirələrindən də görürük. O həkimdir, Fransada qurtarıb.
Azərbaycan Milli Hökuməti dövründə Pişəvərinin müavini və Təbriz Universitetinin ilk rektoru olmuş doktor Nüsrətullah Cahanşahlının xatirəsindən. Hazırda cənab Pişəvərinin ölümünün dəqiq tarixini xatırlamasam da, yadıma gələn odur ki, bu hadisə 1326-cı il Şəhrivər ayının son günlərinə, yaxud da ki, Mehr ayının ilk günlərinə təsadüf edirdi. Qeyd edim ki, avtomobil qəzasında Qulam Yahya və Polkovnik Quliyev də cüzi bədən xəsarəti alsalar da, hər biri qısa bir zamanda xəstəxanadan evlərinə buraxılmışdı. Cənab Pişəvərinin ölümündən sonra Cənab Sadiq Padqan, Qulam Yahya Danişiyan və məndən ibarət 3 nəfərlik bir komitə yaratdılar. Bu, əslində bir partiya təşkilatı yox, müəyyən məsuliyyətləri özlərinə götürən bir qrupudur.
Pişəvəri öldü yoxsa öldürüldü? Tarixçi alim Əkrəm Rəhimli Bişi bu izə bələşçiliyidir.
Və beləliklə maşın qəflətən səkkiyə dəyir yolun qırağındakı. Biz o həmən yerə getib o yerin şəklində götürmüşük. Və bunu 2 saatdan sonra Gəncə tərəfdən gələn maşın Yevlağa xəbər eləyir ki, yolda belə hadisə olub. Əlbəttə o vaxt nəqliyyat belə cür deyildi, çox deyildi. Və Yevlaqdan dərhal gedirlər də pişəvərini gətirir Yevlaq mərkəzi xəstəxanasına. İndi burada Yevlaq mərkəzi xəstəxanasına gətirəndə Yevlaq Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin sədrinin xatirələri var. O deyir, mən onun yanına gedəndə onun şu başındaydı, nitqi də yerində idi. Fəqət bir şey dedi, evin yıxısın qavam, sən eləmədiyin şeyi bunlar elədi. Deyir, mən bundan narahat dedim, ay pişəvər, niyə belə dedi, yox, elə belə də olmalıdır. Həmən xəstəxananın xirurqu olur. Sonra əlavə olaraq Gəncədən xirurq gəlir. Əlavə olaraq Dağlıq Qarabağın mərkəzi xəstəxanasının xirurqu, heç kəsin əl vurmağa ixtiyarı yox. Çünki Bakıdan xüsusi orqan xəbər eləyib ki, bəs əl vurulmasın, briqada gələcək. Briqada təxminən 5 saat sonra gəlir. 5 saat sonra gəldə briqadanın tərkibində olan adamların içərisində xüsusi adam olur. Buna şübhə yoxdur və həmin adamın vasitəsilə bu qətlə yetirilir. Bunu nə bilir, meyid açılanda meyidin üzünü yeganə görən doktor Can Şahludur ki, bu, bunun mavini olub və sonralar xatirələr yazıb. Deyir, mən General Atakişiyevlə Buzovnadakı pişəvərin evində yuxarı çıxan zaman, deyir, biz ikimiz çıxdı və Atakişiyev kənar adamdan çıxmağına imkan vermək. Deyir, mən bundan icazəsi meyidin üzünü açanda gördüm, meyid şişib, həmi də gövərib. Deyir, mən dedim, cənab general, axı bu ki qan itirən adama oxşamır, bu ayrı bir şey oxşuyur. Deyir, o çox belə qəzəbli bir baxışla mənim üzümə baxıb, dedi ki, cənab doktor, o sizlə baraba yadıza gəlir də qəsr qazarda 10 il yatıb, o zəhər üçün ürək tab gətirməyib. Xülasə, bu kiçik söhbətdən sonra Atakişiyev əmr eləyir, arxadakı adamlar, əskərlər gəlir, həmən o yeşiyi mıxlayırlar və aparıb bunu Buzovnanın Yaşıl Bağda çox az adamın iştirakı ilə həddindən artıq, az adam, həddindən artıq polisin və hərbi qüvvənin əhatəsində bunu dəfn eləyirlər. Və biz o dəfn mərasimində şahidlər də danışdırmışıq. Bunu kim qəbrə sallayıb və kim çıxış eləyib? Orada Mirzə İbrahimov 4 dəqiqəli çıxış eləyibdi və sonra oraya kənar adamların daxil olmağı ümumiyyətə qadağan olub. Hətta pişəvərin dəfnindən sonra da həmin qəbrin üstündə burada kim yatır, ad, familiya yoxdur və üstündə gül əkilir ki, bilinməsin, diqqəti cəlb eləməsin. Həmin bağ uzun müddət bağlı qalıbdır. Bax, pişəvərinin dünyadan getməsi belə olur. Ancaq burada ehtimallar var. Nədir o ehtimallar? Ehtimallardan biri budur ki, adamlar var, deyir ki, bu öz əcəli ilə ölüb. Yəni maşındır, yüz minlərlə dünya üzərə beləşir, bu da təsadüf eləyib ölüb. Bunlar kimdir bunu deyən? Bunu deyən biri Azərbaycan Demokrat Firqəsinin sədri Əmrəli Lahrududur. İkinci, ondan geri qalmayan rəhmətə gedib Tağı Musəvidir. O da çox inadla deyir ki, bu öz əcəli ilə ölüb.
Pişəvərinin qəsdən öldürülməsi şayiədir. Bu sözləri müxbirə Tağı Musəvi deyib. Sual. Cəfər Pişəvərinin ölümü ilə bağlı bəziləri bu fikirdədir ki, Pişəvəri Sovet Azərbaycan rəhbərlərinin, xüsusilə Bağırovun göstərişi ilə öldürülüb. Avtomobil qəzası bu ölüm üçün bir vasitə olub. Güya Pişəvəri ilə Bağırov arasında Cənubi Azərbaycanın müstəqil olması və onun şimali Azərbaycanla birləşməsi məsələsində fikir ayrılığı olub. Pişəvəri Bağırov düşüncəsinin əleyhinə imiş. Bu məsələ barəsində sizin fikrinizi bilmək istərdik. Tağı Müsəvi, vaxtda şayiə və uydurmalar çoxdur. İndiyə qədər bu məsələnin bu qədər müxtəlif yozunda şərhi mən aydın deyil. Nə üçün bu qədər yalan və şayiə yayılıb? Bilmirəm, bunun kimə xeyri var. Mücəfər Bağırovla Çeycəfər Pişəvəri arasında heç bir fikir ayrılığı yox idi. Əksinə, onlar bir-birinə hörmət qayil idilər. Bundan əlavə Pişəvəri Sovetlər İttifaqına bağlı idi. Buna görə də avtomobil qəzasının törədilməsində Sovet rəhbərlərinin və yaxud Bağırovun əli olmasına mən inanmıram. Bu düzəltməcədir. Hacıkənddəki fədai düşərgəsinin məsul şəxsi Mayor Tağı Müsavinin xatirələrini.
Pişəvəri öldü yoxsa öldürüldü? Tarixçi alim Əkrəm Rəhimli dişi bu izə bələşliyidir.
Lakin çoxluq sübut eləyir ki, yox. Bu, qanunu ölümdür. Yəni, bu ölüm içərisində nə isə qəsd var. İndi burada məsələ nədir? Bunu kim öldürüb? Hansı təşkilat öldürüb? Bax, bu suala mən cavab axtarmışam. Bu məsələdə Mircəfər Bağırovun təqsiri olmayıb. Azərbaycan Komünist Partiyasının təqsiri olmuyor. Azərbaycan Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin təqsiri olmuyor. Niyə?
Niyə?
Hətta Bağırovun məhkəməsində bu məsələ ortalığa gəlir. Yevlağın Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri Bağırova deyir ki, sən öldürmüş, bu öldürüb. Lakin heç bir sənəd tapılmadığına görə Rudenko ki, o həmin iclası aparırdı, Mircəfər Bağırova qarşı verilən ittihamların içində biz Pişəvərinin ölümü haqqın ittihamı görmürük. Deməli, Bağırovun burada əli yoxdur. Həm də başqa xatirələrdə göstərir ki, Mircəfər Bağırov Seyid Cəfər Pişəvərə çox böyük hörmət qayılı olan adam idi. Bu məsələnin bir tərəfini.
Bəs niyə bacısı Suğra xanım xatirələrində yazır ki, onu Mircəfər öldürdü?
Bilirsiniz, Mircəfər Bağırov tutulandan sonra bilirsiniz də o mühit elə olub ki, bütün kim nə istəyib deyibdi. Hətta Yevlax Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri orada belə ağzına gələn, uyğun olmayan sözləri Mircəfər Bağırov haqqında deyib. Ancaq məsələ budur, gələ sübut edəsən. İndi nədir burada məsələ? Məsələ burdadır ki, Seyid Cəfər Pişəvəri ölməyib, öldürülüb. O qəzaya düşməyib, ona qəsd eləyiblər. Qəst hardan olub? Qəst olub Lavrent Pavlovich Beryakin, SSRİ Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin başında dururdu. Onun Azərbaycanda xüsusi şöbəsi var idi. O şöbə heç kəsə, heç Bağırova da tabi deyildi. O bilavasitə göstərişləri yerinə yetirirdi. Nə üçün Pişəvərini öldürdü? Çünki Pişəvəri Stalinlə görüşmək istəyir. Pişəvəri dedi, axı siz biz bura müvəqqəti gətirmişsiniz. Biz mübarizəni davam etdirmək istəyirik. O üçün bir neçə müəllifin kitabında belə bir cümləyə biz rast gəldik ki, deyib Pişəvəri bir növ Sovet İttifaqı üçün, Sovet rəhbərliyi üçün baş ağrısı olmuşdu. Bu baş ağrısını rədd eləmək üçün neynəmək lazım idi? Pişəvərini götürmək lazım idi. Ancaq onu güllələmək olmazdı, onu tutmaq olmazdı. Bu üsulla onu götürürlər aradan erməninin əlinə. Sonra erməninin taliyyə hardadır, Qarnik, Melikiyan necə oldu, o hara getdi, nə qədər iş verdi, heç kəs bilmir. Deməli, beləliklə, SSRİ Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin göstərişi ilə Seyid Cəfər Pişəvəri ona görə ortadan götürülürkən, o Stalinə baş ağrısı vermək istəyirdi. O Stalinin dediyinin əksinə dedi ki, biz mübarizəni davam etdirmək istəyirik. Biz partizan hərəkatına baş, siz bizə aldadıb gətirmişsiniz, siz bizə xəyanət etmişsiniz. Bu, mən dediklərimi Pişəvərinin şəxsi katibəsi olub ki, hansı ki, makinada o deyənləri yazıb Pişəvəri deyənləri. Humay Ründeş, o rəhmətə getdi, təəssüf olsun ki, o qadını da mən danışdırmışam, o da deyirdi ki, bir neçə dəfə o ərzə ilə Moskvaya müraciət etmək istəyib. Lakin Bakıda saxlayıb, bir qədər də dayan, bir qədər də dayan. Və həmməşə deyib, o Moskvadan və sovetlərin bu əməllərindən narazılığı bildirirdi. Pişəvəri rəhmətə gedən zaman onun yazısı ittifaqında 3-cü mərtəbədə kiçik bir kabineti olur. Dərhal Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin həmən o xüsusi şöbənin adamları oradakı sənədlərin müəyyən hissəsini aradan götürürlər. Hansı ki, o sənədlərin içərisində Pişəvərinin bizə məlum olmayan dedikləri var. Yəni sovetlərin əleyhinə nə üçün xəyanət etdi. Təəssüf ki, olsun ki, o materiallar aradan çıxıbdı. Başqa fikirlər də var. Məsələn, burada elə fikir var ki, güya bu işi Qulam Yahya təşkil edib. Qulam Yahya isə yığıncaqda Pişəvərinin, deməli, bacısının ərinə belə bir sual verir. Deyir ki, Mirağa, sənin 5 barmağın var, mən hansını istəsən kəsmək istəyirəm. Sən razı olarsan, mən bilsəm ki, o maşın qəzaya düşəcək, onun üçün minərdim. Və başqa-başqa fərziyyələr var. Ancaq fakt nədən ibarətdir? Pişəvərinin aradan götürülməsi ilə həm Şəkidəki hərbi baza, həm Hacıkənddəki hərbi baza bağlanıldı. Yəni, qayıtmaq məsələsindən, mübarizəni davam etdirmək məsələsindən bir dəfəli nöqtə qoyuldu. Çünki niyə? Onu tələb edən insan torpağa tapşırıldı.
Mayor İbrahim Novruzovun xatirələrindən. Mən Bakıya dönərkən Pişəvərinin cənazəsi artıq torpağa tapşırılmışdı. Ancaq xalq arasında söz-söhbət vardı ki, ölümün səbəbi Pişəvəriyə dəymiş zərbə ilə bağlı olub. Bu gecə böyük dövlətlərin radioları bu xəbəri yaydılar. Tehranda isə sovetlərin əleyhinə olan məxfi yayımlarda deyilirdi ki, Pişəvərini bolşeviklər özləri aradan götürüblər.
Pişəvəri öldü yoxsa öldürüldü? Tarixçi alim Əkrəm Rəhimlibişi bu izə bələşçilikdir.
Bax, Əkrəm müəllim, bizə Norveçdən bir mesaj da gəlib ötən həftədəki izdən sonra. Məhsul adlı dinləyicimiz yazır ki, ümumiyyətlə Amerika Birləşmiş Ştatlarının mövqeyi necə olub həmin dövrlərdə? General Schwarzkopf-un da adını
bəli,
çəkir.
O adam düz deyir.
Bununla bağlı nə deyə bilərsiniz? Məsələn, deyir General Schwarzkopf-un Azərbaycan milli dövlətinin devrilməsində rolu necə idi? ABŞ həmin dövrdə nə mövqe tutmuşdu? 46-cı ildən sonra, yəni Azərbaycan milli hökuməti devrildikdən sonra İran rejimini Amerika Birləşmiş Ştatları himayə edib ya etməyib? Bax, bununla bağlı bilgilər almaq istəyirəm.
Azərbaycan milli hökumətini, Azərbaycandakı milli demokratiya hərəkatı təşah qoşunları məğlub etməyibdir. Onu Amerika, İngilis, o zaman Amerika, İngilis biz imperializmi deyirdi o vaxt, həmən onlar şah qoşununu həmi silahla, həmi pulla, həmi təlimatçıla, o Schwarzkopf deyirsiniz, o orada uzun müddət təlim keçib bunlara. Yəni, hətta təyyarələr ki, Azərbaycanın üzərinə gəlib, onlara təlim verən Amerika təyyarəçiləri olubdur. Yəni, Azərbaycanın üzərinə hücumu arxasında Amerika, İngiltərənin durmağı bir faktdır. Bunu inkar etmək olmaz, mümkün deyil. İndi ki, şəraitdə Amerika, məsələn, demokratiya kimi çıxış edir ya İngiltərədir, bu başqa bir məsələdir. Ancaq fakt budur ki, Azərbaycan milli hökumətinin devrilməyində onların şaha, Məmməd Rıza şaha və onun 56-larına böyük köməkli olubdur. Bəlkə də o köməkli olmasaydı, Azərbaycan xalqı Tehran qoşun qabağında tav gətirəcəkdi.
Yer gəlmişkən elə dinləyicimiz bizə deyir ki, qorxmuşdunuzsa mənim bu suallarıma da cavab verin. Pişəvərinin milli dövlətini qan içində boğan dövlət hansı idi?
Bu fakt məlumdur, biz bu kitabda da vermişik. Seyid Cəfər Pişəvərinin başçılığı etdiyi, əvvəl o Pişəvərinin dövlətidir, o Azərbaycan xalqının dövlətidir, Azərbaycan milli hükumətidir, ona Pişəvəri başçılığı edirdi, o böyük önlər. Bunu iki qüvvə boğub. Bir tərəfdən əvvəlcə dediyimiz kimi Amerika, İngiltərə, Tehran qoşunlarını, şah qoşunlarının arxasında durub və onları silahlandırıb təyyarə ilə, tankla, topla, pulla, təlimatçılarla birinci onların hücumu. İkinci Sovetlərin xəyanəti oldu. Sovetlər İrana daxil olanda Seyid Cəfər Pişəvəriyə, onun dostlarına, onun silahdaşlarına tamamilə ayrı sözlər deyirdilər. Onlar azadlığın zamini kimi çıxış edirdilər. Lakin son nəticədə neft amili bunları alladıb və onlar Azərbaycan milli hükumətini meydanda tək qoyub, nəinki tək qoydular, hətta silahları da yığdılar və əmr elədilər, göstəriş verdilər ki, çıxmaq lazımdır aradan. Biz məsələ burdadır. Ona görə də bu iki qüvvəni biz mütləq nəzərə almalıyıq. Məmməd Rıza Şah Amerika ilə əl-ələ verib, Amerikada düzdür, bazası olmayıb. Ancaq əslində baxsan, İranın bütün ərazisi Amerikanın ixtiyarındaydı. Bu da nədir? Çünki Amerikalılar da Pişəvəri hükumətini, komünist hükuməti başa düşürdülər. Yəni, Sovetlərin bir başqa modeli kimi başa düşür. Ancaq başa düşmürdülər ki, onlar. Bunun içində millilik var. Bu adam müəyyən şeyləri dilə gətirə bilmir ki, məsələn, mən antikomünistəm, onu deyə bilməzdi o. Bu, milli bir dövlət yaradırdı. Həqiqətən də belə olub ki, onların rolu böyük olubdur bu hükumətin devrilməyində.
Dinləyicimiz, Nailə adlı dinləyicimiz Bakıdan yazır ki, bir millətin nə qədər himni olar? İkisini elə Üzeyir bəy Hacıbəyli yazmışdı, birini də Cahangir Cahangirovundur. Bizim səhvlərimiz elə burdan başlayır, yazır dinləyicimiz. Ona görə də vahid Azərbaycan ideyasını həyata keçirə bilmirik.
Bilirsiniz, o məsələ, o xanım onu bilməlidir ki, bu himnlər hamısı bizim azadlıq mərhələlərimizdə yaranıb. Biz o mərhələyə gəlib çatsaq, bütöv Azərbaycan yarada bilsə, onun vahid bir himni olacaq, şübhəsiz. Ancaq əlbəttə Cümhuriyyət dövrünün himni olubdur, Azərbaycan Milli Hükumətinin himni olubdur. Çünki Azərbaycan Milli Hükuməti müstəqil, muxtar dövlət idi. Onun himni olmalı idi. Mənə də başqa sual verilib. Məsələn, mənə də sual verilib ki, Pişəvəri ailəsi haqqında xahiş edir bizə məlumat verəsin.
Verilişdən sonra, eləmi?
Bəli, bəli.
Bəli,
Pişəvəri ailəsi haqqında mənim məlumatım budur ki, onun həyat yoldaşı çox vəfalı qadın olub. Deməli, o zindana düşən zaman bunun vəfalığı bilinir. Hətta çox şantajlar olur Pişəvəriyə qarşı. Güya o boşanmaq istəyir, siz onun talağını yazın, deyir, eyb yoxdur. O xəttini mənə göstərin. Bu qadın qeyrətlə, namusla işləyib, özə dərziliklə o bir evladını daruşu böyüdüb və Pişəvəriyə də vaxt aşırı yemək aparıb, paltarını dəyişmək. Deməli, vəfalı bir qadın olub. Allah ona rəhmət eləsin, o qadın rəhmətə gedib. Sonra Pişəvərinin var-yox yeganə bir oğlu daruş adında. O da mən bildiyimə görə Almaniyada inşallah sağlam olar indiyə qədər.
Neçə ildə doğulub?
Bəli.
Neçə ildə doğulub Darius?
Darius 26-cı ildə. Yaşlıdır, artıq 80 yaşdan çox yaşı var. Deməli iki nəvəsi var, Darius'un iki oğlu var. Birinin adı İbrahimdir, ikincinin adı desən yadımdan çıxıbdır. İbrahim keçən il xoşbəxtdən gəlib Bakıya.
Doğrudan
3 gün burada olub. Çox təəssüf olsun ki, mənim xəbərim olmayıb. Hə. Babası haqqında intervyu verib, bu həmin kitaba mən nəvəsi babası haqqında salmışam. Çox yaxşı.